Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i srećan svetski dan radija želi vam Ranko Stojilović. Bez obzira na ubrzani razvoj savremenih tehnologija, komuniciranje radio nekako još uvek ostaje najrasprostranjeniji mediji. Zbog toga je UNESCO pre tačno 10 godina, 2011. utvrdio Svetski dan radija, i to baš 13. februara, jer je 1946. prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Zato hajde da na početku odmah čujemo i poruku koja nam je stigla iz UNESCO, generalna sekretarka UNESCO Audrey Azoulay.
Hello, I'm Audrey Azoulay, Director General of UNESCO. Every year,
svake godine, 13. februara, slavimo radio. Mediji koji je čak 110 godina mlad, koji konstantno unapređuje platforme za vesti, za glasove sveta. Gde god da se nalazite, radio je uz vas. I tokom lockdowna, radio je tu također. I predstavlja globalno dobro. Želim vam svima srećan radio dan. A do kraja naše današnje emisije, na Svetski dan radija, očekuje nas priča o jednom fenomenalnom međunarodnom projektu, zove se B-Air, Air Infinity Radio. Preveli bismo to kao svevremeni umetnički radio, kreiranje zvuka kao umetnosti za bebe, malu decu i ugrožene grupe. On se dešava u sinergiji dramskog programa, dečije redakcije, muzičke redakcije prvog programa i tehnike Radio Beograda i čućete od praktično kreatora i onih koji su spiritus movensi ovog projekta kako će to izgledati. A u rubrici Kutije za pamćenje, opet na Svetski dan radija, sa kim bismo drugim emitovali razgovor nego sa nekim ko je trajni pečat utisnuo u istoriju Radio Beograda i koji je bio čovek radija. Za danas smo odabrali da čujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dugogodišnjim književnim kritičarom Radio Beograda Pavlom Zorićem. Ovi razgovori vođeni su 92. za ciklus emisija Gost drugog programa. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta uz jedno posebno, specijalno iznenađenje za vas koje sledi već kroz nekoliko sekundi. I sada ekskluzivno za emisiju Nevidljivi ljudi na Svetski dan radija, direktno iz Praga, nova načelnica odeljenja za radio, Evropske radiodifuzne unije, Edita Kudlačova. Poželeću Editi dobro jutro i srećan ovaj dan od izuzetnog značaja za mediji koji volimo. Edita, good morning, thank you for joining us this early in the show Invisible People and happy World Radio Day.
Good morning everybody and happy Radio Day.
Edita također poželjala srećan radio dan. Is it cold in Prague this morning?
Very cold. I think it's like minus 10 degrees now.
I u Pragu je također veoma hladno kao i u Beogradu, kaže Edita, oko minus 10 stepeni. So first of all, congratulations for your new job. Very important and responsible role. Head of radio of EBU. You will fast your seatbelt very soon in March. What would be your first steps at that position? Pitao sam Editu, dakle, pošto je postavljena upravo na veoma odgovornu ulogu načelnice odeljenja za rad Evropske radiodifuzne unije i na to mesto će stupiti u martu. Šta će biti njeni prvi koraci? So, Edita?
Thank you very much. It is indeed, as you are saying, a huge jump and an important role for all the radios in Europe. My first steps actually start in Prague because I was supposed to move to Geneva, but due to COVID restrictions, I'll have to work from Prague online. So I'm curious about, you know, how that will go for at least a month before I can actually meet my new team. And then there is a lot coming up. There's the radio assembly in April. There are lots of commitments that are waiting for me to come, you know, towards different conferences and working groups. So I think the start will be very quick and fast.
Da, Edita kaže da će taj početak biti veoma brz. COVID je učinio to da, nažalost, mora da odloži svoj odlazak u Ženevu iz Praga, ali da je nas uskoro očekuje i Skupština Evropske radiodifuzne unije i nekoliko važnih konferencija, tako da će to svakako biti njeni prvi koraci. So you have been very active as a member of the EBU's new radio group. So I strongly believe that you are the right person to talk with about the future of the radio on this day. Rekao sam da je Edita dugogodišnja članica grupe za novi radio, tako da zaista verujem da je prava osoba sa kojom možemo da govorimo o budućnosti radija danas. So what is the direction of public radio should transform answering the audience needs nowadays, Edita?
Mm-hmm. Yeah. I think we will always, or at least for a very long time, have to broadcast and distribute the content in two ways. One will be linear, it will still be radio, and I think that for certain programs such as news, current affairs, or things that are happening now, we will always have radio, digital broadcasting, DAB, whatever standard there will be, but we always will have linear radio. And on the other hand, of course, with the digital transition, with podcasting, audio on demand, with lots of people looking for programs, you know, at the time when they have time, when they are free, when they would like to listen to something, we will have to find a good offer for online environment for all, you know, everybody from children up until senior people.
Edita je upravo rekla da je zapravo linearni radio, ovaj radio koji danas poznajemo, da će svakako zauvek ostati i da je neophodno da ga razvijamo i dalje, ali da postoji i drugi pravac razvoja radija u digitalnom okruženju, zato što je ono što nas očekuje da sve više ljudi poseže za podcastima, da poseže za onim vremenom slušanja radija i načinima slušanja radija koji njima odgovaraju, tako da je to svakako izvesno da će radio biti razvijan u oba mera. I takođe isto se odnosi i na programe za decu, zato što se i mladi sve više odrastaju u digitalnom okruženju. It's interesting that you mentioned actually children, and now the digital era, the digital generation, actually the digitally born generation, listening to the radio. So what would you say, what is the prior way for listening the radio for them?
Well, I think at least also during the COVID year last year, the increase of children listening to podcasts and children listening to audio online has increased enormously. For example, in France, it's a huge trend, and also Radio France is producing more and more content for children in online. So they don't run the radio station anymore, but lots of it is on demand.
Edita kaže da zapravo da je veliki broj dece i situacija sa COVID-om je pokazala da sluša radio upravo online i upravo na podcastima, tako da je recimo iskustvo francuskog radija takvo da je manje slušan online, odnosno manje slušan ovaj linearni radio, a mnogo više, bar je takva situacija prethodnih desetak meseci, mnogo više radio preko podcasta, yes?
Mm-hmm. Yep. And for teenagers or, you know, older people, and I mean older 10 or 12 years plus, I think this will be extremely difficult because, as you have said, they are native in the digital environment. They have been basically born with the iPhone in their hand or whatever smartphone.
Da, i za radio će biti veliki izazov činjenica da su oni tinejdžeri, da su oni koji su stariji od 12, 14 godina zapravo već digitalni urođenici, odnosno da su rođeni i srasli sa svojim iPhone-ima i drugim takozvanim pametnim uređajima.
Mm-hmm. And I think it's a big challenge and an important discussion that we will need to have within the public service radio community. How and to what extent we can still attract them, because I think that attracting young people who have so much content all over the online world is extremely difficult. I think it's very difficult to teach them something about media literacy. Mm-hmm, mm-hmm. So they still know whatever content is online, where it's coming from, if it is public service, if it is good news, you know, if it is a good source of information for them. But of course, we can't do it in the educational way. We have to do it in the entertaining way. And I think this is a huge challenge.
I da je veliki izazov kako pridobiti upravo tu mladu publiku, baš zato što su digitalni uređenici, ali im medijska pismenost nije nešto što im je svojstveno i vrlo im je teško da se snađu u ovoj džungli u smislu kako da nađu proverljive informacije, kako mogu da se oslone recimo na javni servis, a ne na informacije koje, na obilje informacija koje im stiže sa drugih kanala. And Edita, EBU gives strong support to all these processes. So prior to us is also the Digital Radio Summit. I would like to mention that. So what are your expectations from this online meeting? Pomenuo sam upravo da je pred Evropskom radiodifuznom unijom i taj digitalni radio summit, odnosno sastanak u vezi sa digitalnim radijom, već sada kroz tri dana, pa sam pitao Editu koje su njene očekivanje. Yes, please.
Mm-hmm. So you're completely right. The Digital Radio Summit is coming up next week. And for the past couple of years, this has been the best source of information for me in terms of the radio in cars, connected dashboard in cars. It means that if there is internet in the car that you're driving, you don't need to tune in your radio station manually, or you know, you don't have to look for it. That it offers you the content you'd like to listen to. You can create your own playlists. You can play, you know, podcasts that you like. And the way how fast this is developing, there are some car companies, car producers presenting those dashboards, the cooperation they are looking for from the radios. And this is what I'm really looking forward to listening to.
Da, Edita kaže da je ova konferencija prethodnih godina otvarala oči u vezi pre svega sa slušanjem radija u kolima, zato što su tu također različite kompanije automobilske pružale mogućnost da i uvid zapravo u to kako može da funkcioniše to da ne menjate manuelno, odnosno ručno, i da tražite svoje stanice i svoj sadržaj, već da kreirate svoje playliste onako kako vam odgovaraju. I to je nešto čemu se svakako raduje na ovoj konferenciji koja je već sledeće nedelje, ponovimo za tri dana. So Edita, what would be your message for World Radio Day for all those who listen to the radio very passionately, but also for all us invisible people creating the content of this awesome, amazing media? Pitao sam Editu za to koja je njena poruka za Svetski dan radija, dakle pre svega za naše slušalce, ali i za sve nas koji pravimo, nevidljive ljude koji pravimo ovaj program.
Well, to all those who are listening to radio, and I have to say I have been a passionate radio listener for many years.
Edita kaže da je bila i sama veoma strastveni slušalac godinama.
Mm-hmm. To have good music for your day, to listen to good news, and I hope that today's news can also bring something nice and something pleasant for the day.
Da, slušaju dobru muziku, što očekuje takođe da već i danas za Svetski dan radija, ali i proverljive dobre informacije i dobre vesti pre svega koje bi im stizale.
And for the producers of the radio content, I think this is one of the most creative job I have ever seen, because you may not be visible, as you're saying, invisible people. But I think you can really create good mood, good environment for people listening to you. And whatever you bring into the studio, I think that's what's coming out from, you know, on air and from the broadcasting. So to you, I would also wish a really nice day so you can make a joy to all the people listening to the program.
Za sve vas, kreatore sadržaja, moram da kažem da je ovo jedan od najkreativnijih poslova koji možete da zamislite. Vi svoju dobru energiju, svoje odlično raspoloženje prenosite direktno na slušaoce, tako da i svima vama želim uspešnu godinu i srećan Svetski dan radija.
Thank you very much, and I wish you also a very good year and a happy day today, the radio day.
Thank you. Editi smo poželjeli, naravno, zahvalili smo se na njenom vremenu i poželjeli joj veoma uspešnu godinu, čime je ona uzvratila. Sa nama je bila Edita Kudlačova, nova načelnica odeljenja za radio Evropske radiodifuzne unije. Thank you, Edita. U 9 sati i 17 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 govorimo baš na svetski dan radija i o tome koliko u stvari zvuk i koliko radio mogu da budu prijemčivi bebama, maloj deci i ugroženim grupama. Radio Beograd naime odnedavno učestvuje u jednom međunarodnom projektu Be Air, svevremeni umetnički radio, kreiranje zvuka kao umetnosti za bebe, za malu decu i za ugrožene grupe, i ovaj projekat se bavi zapravo uticajem zvuka na ukupan razvoj čoveka. Dosta toga ćete moći da čujete i ne samo mi ovde u Radio Beogradu, već i slušalci nekih drugih radiostanica partnera. No najpre da nam ovaj projekat predstave Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičke redakcije prvog programa i koordinator tima RTS-a za ovaj projekat.
Koleginica iz Slovenačkog radija 2019. godine nas je pozvala da učestvujemo u tom, da zapravo apliciramo za projekat Kreativne Evrope, i mi smo se prosto, da kažem, upecali na njihovu, po znacima navoda, njihovu ideju. Bilo nam je vrlo zanimljivo i uključili su se koleginice i kolege iz dramskog programa, zatim iz dečije redakcije, naravno muzička redakcija i naravno tehnika Radio Beograda. U taj projekat, sem Radio Slovenije i radija iz Finske, uključene su i kolege koje ne rade na radiju, ali su to kolege iz Francuske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i još i Srbije, dakle, koje se bave zvukom za sve ove kategorije koje si rekao na neki drugi način, recimo akustikom, ili je to radioteatar, ili su to neki drugi načini obrade zvuka za ovo. Ono što ćemo mi raditi, odnosno kolege iz dramskog programa i dečje redakcije, jeste 11 emisija zapravo različitog sadržaja, a koje, da kažem, odgovaraju ovoj temi. I to će, projekat traje 3 godine, počeo je 1. oktobra, zaista smo se obradovali da je zapravo projekat prihvaćen, s obzirom da je prošle godine bila korona i da smo razmišljali da li će uopšte se razmišljati o fondovima i uopšte o projektima te vrste u trenutku korone prošle godine. Evo, što se kaže, mi smo zaista onako zdušno krenuli u realizaciju. Kolega Peca Stamenković je već u montaži uveliko završio svoju prvu emisiju. Sem ovih emisija, planirano je da bude urađena poslednje godine jedna emisija u saradnji Slovenačkog radija i Finskog radija, dakle tri radija. Jednu emisiju koja, to je zanimljivo, je pokrenuo zapravo Finski radio. Oni imaju jednu emisiju koja ima 300.000 slušalaca, traje 2 ili 3 sata, i koja zapravo je kontakt emisija gde se uključuju slušalci i traže, da kažem, ono, želje i pozdravi, jel? Ali u drugom jednom smislu, da traže, da čuju određene zvuke, na primer, zvuk traktora ili zvuk, ne znam, znači tog tipa, i onda diskutuju da li je taj zvuk traktora isti onaj kao zvuk traktora koji su oni čuli u svom detinjstvu. I to je ovako naišlo na neke, na dobar odjek u Finskoj, i to je neka ideja da probamo da napravimo neke zajedničke emisije tog tipa. Kako ćemo sad to mi realizovati u skladu sa našim podnebljem ili Slovenci, to ćemo još videti.
Vidim da će Radio Beograd učestvovati sa više, kao što ste rekli, 11 emisija, Izranjanje, Zvučna arheologija, Sećanja, Reci mi, Razgovori majka dete. Ajde, makar malo da damo kontekst, da li su one više namenjene tom najmlađem uzrastu, da li je planirano da budu određene namenjene, recimo, nešto starijoj deci, ugroženim grupama upravo i tako dalje?
Baš je interesantno da su to zapravo emisije koje su potpuno onako različite, ali se ne obraćaju samo, da kažem, deci, naprotiv, obraćaju se i njihovim roditeljima, i uključeni su njihovi roditelji. Recimo, imamo u jednoj emisiji, bi trebalo da bude, bar je tako planirano, razgovor majke sa autističnim detetom, na primer. Pa onda imamo razgovor, znači, tek rođene bebe, znači ona nije svesna koji su to nivoi konverzacije sa roditeljima. Znači imamo i tu vrstu ili recimo kao ova arheologija sećanja, ove što, dakle recimo Pecina je, koja se bavi tradicijom, etnologijom, ali odnosom porodice u okviru tradicije prema novorođenčetu zapravo. Tako da su to zaista različiti nivoi komunikacije ne samo sa decom, njihovim roditeljima, nego zaista širokim auditorijumom.
Nikoleta, ove emisije će biti poklon naravno našim slušalcima, slušalcima Radio Beograda, ali ne samo njima. One će biti emitovane i na programima radio stanica partnera.
Ideja je da su to zapravo emisije iz našeg redovnog programa, dramskog programa i dečije redakcije i da zatim mi dajemo kolegama iz projekta te emisije. Oni odlučuju koje će emisije naravno emitovati, koje neće, ali će se svakako naći sve te emisije na tom posebnom sajtu projekta i moći će da se on demand zapravo potom slušaju. Biće mogućnosti da se i direktno to nešto prenose, slušaju različiti nivoj, ali to sad treba da se otvori poseban, da kažem, radio, internet i to ćemo sad već onako step by step raditi.
Mnogo posla pred vama, najlepše hvala što ste govorili za emisiju Nevidljivi ljudi, Nikoleta Dojčinović, u slavu radija i radiofonske umetnosti.
Hvala najlepše.
Sa nama je na Svetski dan radija i odgovorna urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda, Vesna Perić. Vesna, dobar dan, drago mi je što razgovaramo baš za Svetski dan radija.
Hvala Ranko, dobar dan slušalcima. Lepa prilika da zapravo predstavimo jedan projekat koji je međunarodnog karaktera, a u kome učestvuje Radio Beograd. U pitanju je projekat koji su inicirale kolege sa slovenačkog radija. B-Air projekat zapravo predstavlja sve one emisije koje problematizuju korišćenje, upotrebu zvuka, percepciju zvuka kod beba i dece do 3 godine. To je nama bilo vrlo inspirativno kada smo mi kao redakcija seli i pripremili ovaj projekat i potencijalne pravce razmišljanja u vezi s tim kako mala deca percipiraju zvuk i kakva je veza između zvuka i mama, koje su novopečene mame ili tek treba da se porode, tako da su to bili neki okviri u kojima smo mi osmislili ukupno 8 emisija koje će se u 3 godine, koliko traje ovaj projekat, emitovati i na Radio Beogradu, ali će i kolege iz slovenačkog i finskog radija, nadamo se, sve emisije preuzimati i puštati na njihovim radiostanicama. Šta je ideja? 5 emisija je posvećeno seriji Radionica zvuka, koju uređuje naš kolega Predrag Stamenković, a ostale 3 emisije su igrano-dokumentarne forme. 2 emisije pod radnim nazivom Mama i dete, razgovori pre rođenja su podeljene na radio igru koja je za stariju publiku i na dramski program za decu koji je baš usmeren ka najmlađim slušalcima i to će možda biti najteži deo naše produkcije, jer do sada zapravo dramski program za decu nije se bavio specifično ovom najmlađom publikom od bebe do starosti od bebe do 3 godine i na taj način ćemo pokušati da osmislimo šta su reperne tačke zvuka koji su specifični, koji i emituju, odnosno odaju mala deca i bebe, a i kako ga primaju i kako na njega reaguju zapravo. Slovenski radio je osmislio ovaj projekat i kao istraživačko-naučni i kao umetnički. Mi smo tu da pokrijemo ovaj umetnički deo, tako da će naša umetnička praksa zapravo istraživati i malo slobodnije se poigravati sa konceptom percepcije zvuka kod male dece. A ova radio igra iz iz okvira mama i dete razgovori pre rođenja će biti nešto složenija struktura koja će se igrati i sa dokumentarnim materijalom, ispovesti mama koje su ili trudne ili su se nedavno porodile i tu ćemo na neki način imati igrani deo i dokumentarni i istražit ćemo kako to mama i beba kao celina funkcionišu, a da ih pozavezuje zbog koliko je važna ta neverbalna komunikacija između mame i bebe. I treća emisija koja ne pripada radionici zvuka je pripada baš dokumentarno igranom programu i to je jedna jako zanimljiva tema koja se na neki način možda i dotiče sa istraživačkim radom autorke Marije Ćirić. Njena ideja, ona se u svom umetničkom doktoratu bavila arheologijom sećanja, odnosno zvučnom arheologijom sećanja i sada će u jednoj dokumentarno-eksperimentalnoj, dakle sve su forme na neki način liminalne, baviti se takođe sopstvenom arheologijom sećanja i uranjenjem u te slojeve svojih prvih zvučnih senzacija.
Kako je vaše iskustvo recimo i sa nekih festivala radijskih na kojima ste bili i u komunikaciji sa kolegama iz dramskog programa drugih radiostanica širom Evrope, koliko se pažnje uopšte posvećuje umetnosti zvuka za decu, za bebe, za najmlađe kategorije slušalaca potencijalno, ali i kakvu ulogu tu stvari ima radio? Nekako najčešće zamišljamo da ćemo te zvuke pustiti bebi ili mladom detetu sa nekog drugog nosača zvuka ili tako dalje, ali čini se da radio stanice nisu mnogo zainteresovane za tako nešto. Međutim, takođe se čini da su ta istraživanja počela da rastu.
Pa evo, mislim da je taj inicijalno slovenački projekt slovenačkog radija koji nama ponuđen, upravo pokušaj da se nadomesti ta praznina koja do sada nije, čini se, u pravom obimu istraživana. Ja sam recimo imala iskustvo na festivalu Prije Ex-Equo u Bratislavi koji se baš bavi dečjom i omladinskom dramom, ali jednostavno te dve kategorije drama za mlađu decu koja je uglavnom bajka i drama za nešto stariju decu ili već adolescente su uglavnom neke klasičnije forme. Tako da ja nisam tamo primetila ovu vrstu graničnog ispitivanja nekog fenomena kao što je recimo zvuk. Tako da mislim da će upravo ovaj projekat koji se negde na 3 godine ograničava pokušati da pokrije ono što do sada nismo ni bili svesni koliko je važan fenomen u strukturi samog čak i oblikovanju budućeg jezika malih ljudi. The sidewalk shimmer just like diamonds. All the empty words were flying. Well, the heart was low, but I never was alone. I never was alone. And falls into another. I'm not getting any further. Left you feeling like an alien. All the shiny sidewalks, they were lying. Lost myself while I was hiding. And the heart was low, but I never was alone. I never was alone. Let the love light guide me home. Hearts are empty almost all the time.
blind devising ways to lead the blind. And it seems as if there's no end in sight.
Sati 32 minute emisije Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Čuli ste već projekat o kome govorimo danas, zove se Kreiranje zvuka kao umetnosti za bebe, malu decu i ugrožene grupe. Pa čim je zvuk kao umetnost, onda je potpuno prirodno da serija našeg dramskog programa Radionica zvuka ima vodeću ulogu. Pa da čujemo šta nam je tim povodom rekao urednik ove serije Predrag Dstamenković.
Zahvaljujem na veliko zadovoljstvo cele ekipe koja je na ovoj prvoj emisiji radili i koja po celom našem planu od 11 projekata čak, koji sem 5 emisija i serije Radionice zvuka pretpostavljaju još 6 emisija dokumentarne, igarne, dramske forme koje će realizovati druge serije u okviru dramskog programa i prvi program Radio Beograda, tačnije dečija redakcija. Prva emisija, ceo zapravo projekat, nosi naziv Izranjanje prema projektu koji će se u obliku triptiha pojaviti upravo u seriji Radionice zvuka autorke Milenije Ristić, tako da ćemo imati prilike da kroz taj triptih pratimo od rođenja, odrastanja, prvih reči progovaranja jednog malog deteta. Ova prva emisija nosi pod naslov Mitologija, Drmudaš. Priča iz domena slovenskog panteona božanstava koja utiču, koja su prisutna prilikom rođenja deteta, utiču na njegovu sudbinu, leče ga, razboljevaju, uopšte određuju nekakav životni tok koji se u tom najranijem periodu kod novorođenčeta formira, koji postoji vrlo životvoran i u brojnim obredima koji se kod nas praktikuju. I zapravo i ova emisija je nastala na tragu mojih dugogodišnjih istraživanja u oblasti etnologije i etnomuzikologije. Oni koji znaju šta sam radio, da o tome sada opširnije ne govorim. Dakle, ova emisija je u jednoj, reklo bi se, muzičkoj formi ronda kroz ideju da priča božanstvo, drmudaš, koje decu odvodi u san, priča im najfantastičnije i najlepše priče uspavljujućih, zapravo ispričana priča o vilama, o suđajama, o šumskoj majici, o mnogim mitskim bićima koja se na početku, na rođenju svakog deteta, pojavljuju kao bitne odrednice u njegovom kasnijem formiranju i kao ličnosti i odrastanju. Imali smo pre svega ogromno zadovoljstvo da smo u saradniku imali Svetlanu Stević, koja se i sama bavi etnologijom, ali je pre svega izvanredan narodni kazivač i pevač. A onda sam i ja konsultovao, naravno, Čekanovića, Zečevića, srpski mitološki rečnik Vuka Karadžića. Tu je proizišla silesija materijala koje je trebalo selektovati. I eto, u jednoj emisiji od 32 minuta mi smo saželi na vrlo malom prostoru, treba imati u vidu da ova emisija zapravo pokriva 40 dana od rođenja deteta i šta se sve u tih 40 dana u razvučenom obliku za tih 40 dana dešava, mi smo sublimirali u 32 minuta, tako da je emisija prepuna i raznoraznih priča i običaja, uglavnom malo poznatih, jer mnogo od toga je već nestalo, odumrlo, mladih generacija koja to praktikuju, poštuju i na selu više nema. Tako da je ovo bila izuzetna prilika da se Svetlanom, koja je još krajnje vitalna i aktivna u toj oblasti, uspemo da snimimo jednu ovakvu emisiju i na naše veliko zadovoljstvo, budući da smo se pomalo i hvaluckali onim što radimo. I odsek za etnologiju i za etnomuzikologiju Srpske akademije nauka i umetnosti su čuli i već tražili da dobiju snimke, ne bili studentima to prikazali, predstavili, jer je stvarno blago neviđeno.
Doajen naše narodne umetnosti, gospođa Svetlana Stević, imao sam priliku da samo kratko, samo 3-4 minuta čujem na kraju ove tek urađene emisije Vaš glas. Možda je najbolje da nam vi objasnite o čemu je u stvari reč u zvučnoj arheologiji i šta ste sve svih ovih godina prikupljali što se našlo i u ovoj emisiji.
Pa znate šta, nisam ja prikupljala samo pesme. Pesme su sastavni deo celokupne naše narodne umetnosti, da kažem. To je za mene pravi mozaik pripovedaka, priča, običaja koji su božanstveni. Običaji su mnogo toga sačuvali što je drevno, što je preistorijsko, kao na primjer što je drmodaš u mnogim krajima su verovatno zaboravili to. To su tako važni, da kažem, likovi, božanski likovi u narodnom umu, zapamćeni od drevnih vremena. I greota je ne sačuvati to, no svestiti da to postoji, da mi postojimo, neke postojanosti koje se danas gube u ovom vremenu, koje jednostavno malo manje se pamti, što nije dobro za nas, jer to su naši stari koji nisu bili pismeni, a mnogo pismeniji od nas, sačuvali. Nisu čitali knjige. Sve su znali na pamet. Bila sam oduševljena mnogim stvarima, da vam kažem. Mnogim, ne samo pesmama. Pesme su, da vam kažem, za mene su te drevne pesme svojevrsna istorija srpskog naroda koju ne smemo da zaboravimo. I prelepa istorija. Zatim, ta kazivanja koja sam ja beležila, imena sam želela da ostanu oni kazivači koji su bili tako divni, uprte oči u mene, da ja to prenesem svet, od sveta svetu, od jednog vremena u drugo vreme. I to je mene oduševljavalo. Sve, jer sam shvatila da bez tog velikog znanja koje nam je ostavljeno kao sveto, da sačuvamo, da znamo ko smo i od koga potičemo. Mene to toliko oduševljavalo koliko su uprti bili ti kazivači da ja to svaku reč njihovu prenesem na papir ili da prenesem svetu kroz pesmu. Zvuk prođe kroz celog čoveka i mora da ostane nešto, a taj zvuk nas drži zajedno sa našim visokim precima i zajedno sa onim božanskim umom. To je vrlo bitno da to može, ta pesma ili priča govorna, to može da nosi toliko veliko vreme, da kažem, od predaka pa do budućnosti udaleko. To je bitno.
Hvala vam, gospođo Stević, na tome što vodite računa o našoj tradiciji i što je čuvate.
Hvala vama i hvala Radio Beogradu. Ja sam tu najsigurnija bila da ću ono što donesem, da ti to da se čuje. Trmudaš je Božja naredija, Bog sna. On ima belu bradu do pojasa i belu kosu do ramena. Ima blage, lete oči i glas blag i mek. Časkom uvuče decu u san. Na sebi ima dugačku belu košulju i pojas od svile, a za pojasem sviralu zadenutu. Kad dete ne može da zaspi, mati ili baba počnu da dozivaju drmudaša pevušići. i eto ti njega. Kako stigne, tako počne tio blago da priča detetu, jer on zna nebrojene priče, sve pripovetke, sve bajke. Trma, ljuška dete dok ne zaspi. Onda ga vodi, vodi, vodi i razna čudesa mu pokazuje. Izvuče sviralu iz pojasa i zasvira tio čudesno i vodi dete kroz čudesne gore gde žive svakojake ptice i sluša njine čudesne pojeve kroz cvetne livade, mirisne i razgovara sa svakim cvetom. Tako ga vodi do biser izvora, najlepšeg jezera da vodu pije. Čudesne svetove mu pokazuje, koje nikad ne bi na javi videlo. Tako uči dete u snu o svemu i svačemu, što mu niko na javi ne bi kazao. On je veseljak i voli da se igra s decom u snu. Za odrasle on je nevidljiv.
Kutija za pamćenje.
Verujem da ste osjetili svu potentnost zvuka u ovom odlomku koji smo čuli, sve mogućnosti zvuka i zato bih želeo da naglasim da smo ovaj razgovor i vodili u prisustvu legendarnih dugogodišnjih tonmajstora Radio Beograda Zorana Jerkovića i Milana Filipovića. A pošto je vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, da najavim da danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dugogodišnjim književnim kritičarem Radio Beograda Pavlom Zorićem. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1992. godine i mislim da je to zapravo pravi izbor za Svetski dan radija. Čovek iz radija, a evo kako se Pavla Zorića seća Miloš Jeftić.
Od Drugog svetskog rata u Radio Beogradu su radili mnogi pisci. Spomenim Duška Kostića, Milorada Pavića, Dušana Matića, zatim Voju Čelanovića, Dragana Lukića, Slobodana Đunića. A kad sam ja došao u radio, knjižarna i kulturna redakcija je bila vrlo uverena, sastavljena od značajnih ljudi, Ljuba Simović, Nada Marinković, Pavle Zorić, da samo njih spomenem. I uvek je zbog toga autoritet radija bio vrlo veliki, jer je ljudi radija su prvo dobijali kao za saradnju, za intervjue, za informacije iz prve ruke, kako bi se to ulično reklo. Jedan od tih uglednih novinara bio je Pavle Zorić. Ja ga znam iz vremena studija, tad smo bili zajedno na studijama raznim godinama, on, Ljuba Simović i ja. I moram da kažem da je tad meni Pavle Zorić bio uočljiv zbog toga što je se uključivao u ondašnju književnu situaciju, u mala prepucavanja između dela i savremenika. On je bio čovjek savremenika, on je bio čovjek koji je te ideje zastupao. Znam da je govorio ne tako često, ali vrlo, vrlo zanimljivo i vrlo uverljivo u četvrspecici, koja je bila pojam ondašnjeg književnog života. Moram da kažem da je sa ljudima sa radija bilo teško pripremiti razgovor. Iako su oni ljudi koji su znali šta je radio, koliko traje, uvek imali ideju da će to biti drugčije kad se oni upitaju, su domaći. Pavle se Zorić kolebao da li ima smisla da bude sagovornik. Razgovarali smo razumljivo, kao što je i pripada ciklusu emisija Gozdrugog programa o njegovom životu, o njegovom radu. I bilo bi dobro da sad čujemo kako je on ušao u književnost. kako je došao do toga da piše, zatim i studira i zašto se opredelio za kritiku, što je neobično. Svi su mladi ljudi, u vreme kad smo studirali, bili pesnici. Bilo bi dobro da nam što kaže o toj atmosferi koja je vladala u to vreme književnoj, kad su se mladi ljudi opredelili ne za partizan ili za vezrego, za delo ili savremenik, što je bilo razumljivo, jer u to vreme nije bilo ni televizije, nije bilo ni društvenih mreža, nije bilo ni... Iako nismo išli na utakmice, mi smo bili, znali smo ko je Zvezda, ko je Partizanovac, ali svi smo znali na fakultetu, na književnosti, ko je za delo, ko je za savremeni, ko je, recimo, za koga je Ljuba Simović, za koga je Pavle Zolić, za koga je Milorad Pavić, za koga je, ne znam, Vuk Krnjević i tako dalje. Onda bilo bi dobro da malo nešto kaže o svom radu na radiju. On je bio ličnost koja je privlačila slušalce za radio program, on je radio na prvom programu, kao Ljuba Simović, kao i Nada Marinković, i svojim tekstovima je umeo da privuče ljude knjigama. Onda bilo bi dobro da nam nešto više kaže, ako možemo, o toj atmosferi u kojoj je on radio. Nije bilo televizije, radio bio glavno informativno sredstvo i ljudi sa radija su, znam dobro, imali vrlo veliki uticaj i ugled u kulturnoj javnosti. Pavle Zorić je svojim kritikama označio neku vrstu kontinuiteta kritičke misli u našoj književnosti. I drago mi je što ćemo čuti njegov, na kraju, i njegov pogled na budućnost. Pavle Zorić treba da ostane zapamćen.
Dakle, šta je u svim vašim dosadašnjim godinama bilo najvažnije, ali moguće i prekretničko? Kako ste, recimo, mi to ostvarivali kontinuitet? Da li ste imali i nekih prepreka, posebno onih koje nisu bile vezane za vašu književnu aktivnost, već su je ticale, recimo, politike i slično? Uopšte, na kojim ste duhovnim osnovama zasnivali svoju delatnost?
Sredinom 50-ih napisao sam jedan kraći ogled o Raskolnikovu i poslao ga na književni konkurs koji je raspisao ondašnji sekretarijat za kulturu Crne Gore. Taj rad je nagrađen prvom nagradom. Tako sam počeo da se bavim kritikom. Krajem 50-ih ušao sam u redakciju časopisa Savremenik i tu ostao obavljajući razne poslove sve do 1984. godine. Najveći deo moje kritičarske aktivnosti je u vezi sa ovim časopisom i sa književnim novinama, čiji sam bio dugogodišnji saradnik. Kada se sada prisjetim svega onoga što se dešavalo na planu mog duhovnog sazrevanja, ne mogu da zaobiđem ono vreme kada sam na nagovor, pa boga mi i na prijateljski pritisak Predraga Palavestre, počeo da se bavim Stanislavom Vinaverom. Negde krajem 50. godina napisao sam kritički intoniran osvrt na roman Oskara Davića Radni naslov Beskraja i objavio ga u časopisu Savremenik. Dokazivao sam da je roman mešavina socrealističke ideologije i nadrealističkog stila. Delo je dobilo oktobarsku nagradu. Daviću je gunđao i pretio da više neće da se rađuje u Radio Beogradu ako ja tamo ostanem. Tadašnji direktor radija, kasnije liberal, a potom i on veliki borac za slobodu, nije hteo ni da me primi, jer mu ja, kako je govorio, pravim neprilike. Sa mnom je brzo raskinut ugovor o stalnom honorarnom radu i ja sam se našao na ulici. Bez posla sam bio 3-4 godine. Potom sam se vratio u radio, gde sam i danas, neprekidno već skoro 30 godina.
Posle diplomiranja Pavle Zoriću, gotovo odmah ste se zaposlili u Radio Beogradu, u kome ste i kao student sarađivali. Da li je to bio vaš izbor ili se radilo ukazalo i mogućnosti? Na kojim ste sve poslovima bili angažovani u Radio Beogradu? Da li smatrate da li je vreme u Radio Beogradu, koje još traje, deo vašeg stvaralačkog kontinuiteta?
Literarna redakcija Radio Beograda je neka zaista bila reprezentativna. Kada sam ja u nju stupio, radostan što sam se zaposlio baš tu, zatekao sam Stevana Rajičkovića, Momčila Milankova, Velimira Lukića, Milorada Pavića, Slobodana Đunića, Mihajla Ražnatovića i druge već afirmisane pise. Radio sam sve vrste novinarskog posla, ali mi je ubrzo omogućeno da se posvetim onom za mene najvažnijem, pisanju i govorenju o novim i starim knjigama. Bilo je povremenih pritisaka, ali ne i ozbiljnijih posljedica, ako recimo odbiješ da napišeš nešto što se u datom trenutku nameće kao potreba zvanične propagande. Kada je o kulturi i o književnosti reč, netačna je tvrdnja koja se može ponekad čuti danas, da su saradnici od urednika radija primoravani na razne načine da govore ono što ne misle. Pritisaka je bilo, ali ne više i otpuštanja s posla i drugih vidova drastičnog kažnjavanja. Da dodam još i ovo. Na radiju sam za posljednjih nekoliko decenija prikazao bar 1500 novih knjiga, a verovatno i više, naših i stranih autora. I mada je sve to otišlo u vetar ili etar, kako god hoćete, ja ovaj vid svoje kritičarske aktivnosti ne želim da zaboravim.
Kada ste, Pavle Zoriću, naslutili književne sklonosti? Da li ste i svoj rad u Radio Beogradu njemu podredili? U stvari, šta se sve smestilo u vaš književni životopis?
Moja aktivnost u Radio Beogradu, reč je o informativno-ocenjivačkoj, dakle novinskoj kritici, deo je mog ukupnog književnog rada. Najsrećniji sam kada mi se pojavi nova knjiga. Ne zato što će biti mnogo čitana, zbirke ogleda nemaju nigde, pa ni kod nas moć da privuku veći broj čitalaca. Ali one, te knjige, utiču na formiranje ukusa, da se starinski izrazim, na stvaranje sudova, na utvrđivanje kriterijuma. Ponekad izgleda da su sve knjige podjednako dobre, ali na kraju sve dođe na svoje mesto i uvek se zna ko je na čelu, a ko na začelju. Zadatak je ozbiljno kritičara da doprinese uspostavljanju takvih odnosa u književnom životu da svaka zamena vrednosti pseudovrednošću bude teško ostvariva.
Poslednje pitanje, Pavle Zoriću, posvećujem budućnosti. Da li ste spokojni pred narednim vremenima? Kako ulazite u dan, bilo koji dan? Imate li više u sebi i pred sobom optimističkih ili pesimističkih motiva?
Moja su predviđanja sumorna, kao da se neka udaljena, strašna grmljavina sve više približava. Hoću da verujem da će nas ona, uprkos svim mojim slutnjama, ipak mimoići.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam za danas pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Srećan dan radija žele vam Vesna Tošović, Verica Gajević, Nikola Trikoš, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja.